Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո հանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:15. Երեկոն ուշպաթյա 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ը, իրանական 1400 թվականի մեհր ամսի 2-ը. Տաղավարում աշխատում են Արփի Ալավեդյանը և Սահակ Շահմուրադյանը, սիրելի բարեկամներ, ինչպես միշտ ներկայացնում ենք օրվա ծրագրացանկը։ Նախ կլսեք օրվա մամուլի տեսությունը, այնուհետև ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի օրվա լուրերը։ Լուրերի ավարտից հետո ձեր ուշադրությանը կանձնենք այսօրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Իսկ մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք մի գավաթանդոր հաղորդումը։ Կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք պայծառ ապագա հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք օրվա մամուլի տեսությունը։ Իրանի արտգործնախարարը շարունակում է ՄԱԿ-ի Գագաթնաժողովի շրջանակներում խորհրդակցություններ իր գործընկերների հետ պատժամիջոցների, պատվաստանյութերի և երկկողմ հարաբերությունների շուրջ։ Իրան օրաթերցը գրել է, Իրանի արտգործնախարարը շարունակում է ՄԱԿ-ի Գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպումները։ Նյու Յորք կատարած այցի ընթացքում որոշ երկրների իր գործընկերների հետ հանդիպումներում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը անդրադարձել է պատժամիջոցների խնդրին, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները ներկա վարչակազմը շարունակում է նախորդի ճանապարհը Իրանի ժողովրդի դեմ անօրինական և ճնշող պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում, ինչը հակասում է այն պնդումներին, որոնք ամեն օր հնչում են Վաշինգտոնից այն մասին, թե նրանք ցանկանում են վերադառնալ ՀԳՀՑ։ Համշահրի օրաթերցը գրել է, ամերիկացի օրենսդիրները մշակել են մի քանի հակաիրանական օրինագիծ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի օրենսդիրներն առաջարկել են մի քանի հակաիրանական օրինագծեր, որոնք պետք է ավելացվեն Միացյալ Նահանգների պաշտպանական բյուջեի օրինագծի տեքստին։ Ներկայացված նախագծերը ներկայացուցիչների պալատի կողմից հաստատվել են ուրբաթ օրը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական օրենսդիրները ծրագրում են օգտագործել ազգային պաշտպանության թույլտվության մասին օրենքը Իրանի դեմ արճակատման համար, հայտնում է Էմիրա։ Ամերիկյան նոր պահպանողականների մոտ կանգնած Washington Post թերթ։ Եվ այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը չի կատարել ՀԳՀՑ-ն վերադառնալու վերաբերյալ խոստումները և փաստացի օրակարգում ներառել է հակաիրանական առավելագույն ճնշման քաղաքականության շարունակությունը։ Էթեմադ օրաթերցը գրել է, Իրանի ռազմածովային ուժերը հայտարել են ծովում 2 անգամ սիոնիստական ռեժիմի աչքերի առաջ։ Իրանի ռազմածովային ուժերի նոր հրամանատարը զգուշացրել է սիոնիստներին, որ ծովում ցանկացած դավադրության կոշտ պատասխան կտա։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է, մենք երկու անգամ ներկա ենք եղել միջերկրական ծովում և անցել ենք սիոնիստական ռեժիմի աչքերի առջևով։ Մեր կարծիքով նրանք քարտեզի վրա տեսանելի չեն, և դա ընդամենը մի անուն է, այն էլ տգեղ։ Ջամե Ջամորաթերցը գրել է, ինչպես նշում է Ալմենար հեռուստանկերությունը, Միացյալ Նահանգները իր օկուպացիայի ընթացքում Իրաքի նավթից ստացված եկամուտների շուրջ $350 միլիարդ մաքսանենք ճանապարհով տեղափոխել է արտասահման։ Հեռուստանի հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրաքի օկուպացիայի ընթացքում իր նավթից ստացված եկամուտների շուրջ $350 միլիարդ դուրս է բերվել Իրաքից և բառացիորեն ոչնչացվել, և հիմա Բաղդադը փորձում է վերադարձնել այդ եկամուտները։ Խաղության և կայունության վերադարձից հետո Իրաքը մտածում է վերադարձնել 18 տարի շարունակ երկրից դուրս բերված նավթային եկամուտները։ Տարիների ընթացքում այդ երկրից դուրս է բերվել ավելի քան $350 միլիարդ, որի զգալի մասը դուրս է բերվել Միացյալ Նահանգների կողմից Իրաքի օկուպացիայի ժամանակ։ Արմեն Պրեսը գրել է, ԿԺԴՀ-ն պատրաստ է Սեուլի հետ երկխոսության, եթե Հարավային Կորեան ճշնամություն չդրսևորի։ Այդ մասին ասում է Կորեայի աշխատանքային կուսակցության կենտրոնի բաժնի փոխղեկավար Կիմ Յո Չժոնի և ԿԺԴՀ-ի ղեկավար Կիմ Չեն Ընի քրոջ հայտարարության մեջ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում է Աշփի Արավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ու գնդիրներ, հաղորդում եմ նախ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Ռայսին ասել է, երկրի առաջընթացի և հաղթանակի բանալին հեղափոխական և աշխարհազորայինների ոգի ունենալն է։ Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի արտգործնախարարները քննարկել են տրանսպորտային տարածման մարտահրավերները և դրանք հաղթահարելու ուղիները։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, ուսումնասիրություններ են անցկացվում Վիեննայի բանակցություններին վերադառնալու համար։ Իրանի արտգործնախարարը միջազգային հանրությանը կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել կամայականության դեմ։ Իրանի բանակի համակարգողի տեղակալն ասել է, նոր ուսուցումը թշնամու սպառնալիքներին դիմակայելու հիմնական բաղադրիչն է։ Բաքուն միջազգային հանրությանը կոչ է անում ճնշում գործադրել Երևանի վրա։ Բարեկամներ, հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ընդգծել է երկրի առաջընթացի և հաղթանակի գաղտնիքը հեղափոխական և աշխարհազորայինների ոգի ունենալն է։ Ուրբաթորը Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին երկրի առաջընթացի և հաղթանակի գաղտնիքը համարելով աշխարհազորայինների ոգով նահատակների անսնուրացների ճանապարհի շարունակությունը ասել է, նահատակների ուղերձն է թույլ չտալ, որ հասարակության մեջ մարեն հեղափոխության իդեալները և ոտնակող լինեն արդարությունն ու իրանական ժողովրդի արժանապատվությունը։ Իլամ նահանգ իր 4-րդ նահանգային ուղևորության շրջանակում Իրանի նախագահն ասել է, անձնազոհության դիրքը, նահատակությունը, աստծուն ապավինելու ուխտի կատարումը, իսլամի հանդեպ սիրո և իսլամական հեղափոխության արժեքների պաշտպանությունն է։ Իրանի նախագահը այսօր իր 4-րդ նահանգային ուղևորությամբ ժամանել է Իրանի արևմտյան Իլամ նահանգ և մեկնել Մեհրան սահմանամերձ շրջան։ Սեպտեմբերի 23-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցող Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հետ։ Երկու երկրների արտգործնախարարները գոհունակություն են հայտնել հայ-իրանական դարավոր բարեկամական հարաբերությունների բարձր մակարդակի և բարձրաստիճան շփումների պարբերականության առնչությամբ։ Զրուցակիցները քննարկել են Իրանից Հայաստան տրանսպորտային տարածման մարտահրավերները և դրանք հաղթահարելու ուղիները։ Նախարար Միրզոյանը տեղեկացրել է Գորիս Կապան ճանապարհահատվածի այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման ընթացքի, ինչպես նաև հյուսիսհարավ մայրուղու աշխատանքների մասին։ Մանրամասն անդրադարձեք կատարվել էներգետիկայի ոլորտում հայ-իրանական համագործակցության հետագա խորացման հնարավորություններին, քննարկվել են նաև տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար ընդգծել է, որ Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ խաթարում են տարածաշրջանում կայուն անվտանգությանն ու զարգացման ուղված ջանքերը, հավելելով, որ բարձր է գնահատում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, ուսումնասիրություններ են կանցկացնում Վիեննայի բանակցություններին վերադառնալու համար։ Իրանի ռադիո հեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը թված ասուլիսում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է, չպետք է սպասենք Վիեննայի բանակցությունների արդյունքին։ ՄԱԿ-ի 76-րդ գլխավոր ասամբլեային մասնակցելու նպատակով Նյու Յորք այցելած Իրանի արտգործնախարարը Աֆղանստանի իրադարձությունների վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշման մասին ասել է. Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումը այն մասին, որ Աֆղանստանում խաղաղություն, կայունություն և անվտանգություն կարելի է ձեռք բերել միայն բոլոր էթնիկ խմբերի մասնակցությամբ կառավարության ձևավորման միջոցով, վկայում է այն մասին, որ մենք ճիշտ տեղում ենք կանգնած։ Ամիր Աբդոլլահյանը նշել է, որ Իրանն Աֆղանստանում բոլոր կողմերի հետ կապի մեջ է և բոլոր կողմերին խրախուսում է այդ ուղղությամբ։ Իրանի արտգործնախարարը միջազգային հանրությանը կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել կամայականության դեմ։ Այդ մասին տեղեկացրել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ուրբաթորը Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն Twitter-ում գրել է, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի երրորդ օրը Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել է Նիգերիայի, Իտալիայի, Դանիայի, Ղրղզստանի, Սերբիայի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Նիկարագուայի և Սինգապուրի իր գործընկերների հետ։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յետարանցին հանդիպումներում միջազգային հանրությանը կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել կամայականության դեմ։ Իրանի բանակի համակարգողի տեղակալ ընդգծել է, նոր և արդիական ուսուցումը թշնամու սպառնալիքներին դիմակայելու հիմնական բաղադրիչն է։ Ծովակալ Հաբիբոլլա Սայարին ասել է, մենք պետք է արդիական, շարունակական և սպառնալիքներին համապատասխան ուսուցման բարելավենք մեր օպերատիվ պատրաստվածությունը հակառակորդին պատասխանելու համար։ Ծովակալ Հաբիբոլլա Սայարին հավելեց, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը նկատի առել տարբեր մակարդակներում մարտական պատրաստվածության պահպանումը և զգալի առաջընթաց է գրանցել էլեկտրոնային պատերազմի և անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտներում։ Սրբազան պաշտպանության շաբաթվա տոնակատարությանը զուգահեռ բացվել են բանակի շտաբի հրամանատարական և վերահսկման կենտրոնը, ուսուցման, էլեկտրոնային, պատերազմի և աջակցող ճամբարների հրամանատարության նոր շենքերը Իրանի բանակի համակարգողի տեղակալ Ծովակալ Սայարիի ներկայությամբ։ Իրանի արտգործնախարարը ընդգծել է ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային հերոս նահատակ գեներալ Հաջ Խասեմ Սոլեյմանի սպանության մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտությունը։ Ուրբաթ օրը NBC հեռուստարիքին տված հարցազրույցում Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը Իրանի Ղոց ուժերի նախկին հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանության մասին ասել է. «Մեր կարծիքով այս գործը չի փակվելու, ահաբեկչության դեմ պայքարի Իրանի ազգային հերոսի դեմ իրականացված ահաբեկչական գործողության հեղինակները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, ԱՄՆ-ի կառավարությունը չկարողանալով չեղարկել տնտեսական պատժամիջոցները եւ նոր պատժամիջոցներ սահմանելով Թեհրանի նկատմամբ բացասական ազդանշան է ուղարկել։ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը պետք է կիրառի դիվանագիտական ռետորաբանություն եւ Իրանին ցույց տա, որ Վաշինգտոնը լրջորեն է տրամադրված միջուկային գործարքին վերադառնալու հարցում։ Մենք բաց ենք պահելու դիվանագիտության եւ բանակցությունների պատուհանը եւ շուտով վերադառնալու ենք բանակցություններին, ասել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Բաքուն հերթական մեղադրանքներն է հնչեցնում հայկական կողմի հասցեին, կոչանում միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Ուամդաշնքի անդամ պետությունների Վրաստանի, Ուկրաինայի, Ադրբեջանի եւ Մոլդովայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ նախորդային Նյու Յորքում տեղի ունեցած նիստին ելույթ ունենալով Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Հայաստանի վրա, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի ռևանշիստական մոտեցումներից եւ փոխարեն օգտվի կայուն խաղաղության եւ զարգացման համար հնարավորությունից։ Երակողմ հայտարարությունների ամբողջությամբ իրականացումը չունի այլ ընտրանք եւ Բաքուն, Երևան ու Մոսկվան արդեն աշխատանքներ են սկսել տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման համար կոնկրետ ուղություններով, նա ասել է Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի կարծիքով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերագործարկումը նշանակալիորեն կարագացնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքով արևտուրն ու տրանսպորտային փոխադրումները, ինչը շահույթ կապահովի թե այդ երկրների, թե նրանց գործընկերների համար, դառնալով կարևոր գործոն եւ դրական դեր կխաղա տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պայմանների ստեղծման համար։ Իրանի անվտանգության նախարարը զգուշացրել է հակահեղափոխական տարրերին երկրի անվտանգությունը խաչարող ցանկացած գործողության կապակցությամբ եւ ասել. հակահեղափոխական տարրերին Իրանի պատասխանը կործանարար կլինի, Սեյեդ Իսմայիլ Խաթիբին արևելյան ատրպատական նահանգի Ձիրանշարք քաղաք կատարած այցի շրջանակներում ասել է, բոլոր հակահեղափոխական տարրերը եւ տարածաշրջանում նրանց հովանավորները պետք է իմանան, որ եթե Իրանի անվտանգության դեմ որևէ խափանում լինի, ապա նրանց սպասվում է վճռական պատասխան զինված ուժերի եւ անվտանգության մարմինների կողմից։ Խաթիբը նաեւ զգուշացրել է Իրաքյան Քուրդստանում ամերիկյան եւ սիոնիստական հենակետերին, որ եթե Իրանի իսլամական հանրապետության համար անհապաղություն ստեղծվի, ապա նրանք իսլամական Իրանի մարտիկների ակտիվ գործողությունների թիրախը կդառնան։ Իրանի անվտանգության նախարարը ընդգծել է հակահեղափոխական ահաբեկչական տարրերի վտարումը Իրաքյան Քուրդստանի տարածքից եւ նրանց սինաթափումը իրաքցի պաշտոնյաների կողմից ըստ կայացած պայմանավորվածության։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շահավետ է համարում Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը Իրանի անդամակցության մասին անդամների որոշումը։ Եռնալ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, անդրադառնալով Շանհայի կազմակերպության ամրապնդման ուղղությամբ Թեհրանի կարողությունների օգտագործման մասին Իրանի իսլամական հանրապետության նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հայտարարությանը, Բախտիար Հեքիմովը շահավետ է բնութագրել կազմակերպության որոշումը։ Հեքիմովը նշել է, որ ռուսական կողմի համոզմամբ Իրանն ակտիվորեն կմասնակցի ահաբեկչության եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության ապահովման գործընթացներին։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչն ասել է, մենք համոզված ենք, որ Իրանը մեկ գոտի, մեկ ուղի նախագծի եւ հյուսիս հարավ միջազգային ճանապարհի ակտիվ մասնակիցն է, ռուս պաշտոնյան կոչ արել ուշադրություն դարձնել Իրանի աշխարհակաղակական գերազանց դիրքին եւ իսլամական հանրապետության տնտեսական ու քաղաքական հնարավորություններին։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը Իրան թամակցությունն ընդլայնելու հարցում։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների օրենսդիրների մեծամասնությունը կողմ է քվարկել Իսրայելի երկաթե գմբեթ համակարգերին Վաշինգտոնի 1 միլիարդ դոլարի օգնության օրինագծին, ինչպես նշում է Ջերուսալեմ Փոստը, 5-7 օրը երկաթե գմբեթ համակարգի համար լրացուցիչ միջոցների հատկացման մասին օրենքը հաստատվել է ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի կողմից և ուղարկվել Սենատ։ Այն բանից հետո, երբ մի խումբ որոշ օրենսդիրներ դեմ արտահայտվեցին այդ օգնության հատկացմանը և սպառնացին չընդունել կառավարության բյուջեի նախագիծ առանձին օրինագիծ առաջարկվեց, որը ներկայացուցիչների պալատում և Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, ՆԱՏՕ-ի և նրանց դաշնակիցների ռազմական ներկայության ավարտից հետո հրապարակված վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ օտարերկրյա զինվորների սխալ հարձակումների հետևանքով խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Մեր լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն Աֆղանստանում բրիտանական օկուպացիոն ուժերի ամենաերիտասարդ քաղաքացիական զոհը 3 տարեկան երեխա է եղել։ Ըստ զեկույցի Աֆղանստանում օտարերկրյա օկուպանտների հետևանքով բռնկված պատերազմի և անապահովության պատճառով աֆղան երեխաների մահվան դիմաց փոքր գումար է վճարվել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի շրջանակներում տեղի է ունեցել Դաշին քանոն բազմակողմանիության հարթակի նախարարական հանդիպումը, որին մասնակցել և ելույթով հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյան, այս մասին news.am-ին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության լրատվական ծառայությունից։ Հայաստանը վերահաստատում է իր ամուր հանձնարարությունը բազմակողմանիությանը, որն առավել էական է այսօր ամբողջ աշխարհում աջողաղետների պայմաններում։ Թուրքիայի բանակի 5 բարձրաստիճան թուրք զինվորականներ հրաժարական են ներկայացրել։ Անկարայից Իրանի ռադիո հեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն այդ զինվորականներից 2-ը Թուրքիայի բանակի բարձրաստիճան հրամանատարներ են Սիրիայի օպերատիվ շրջաններում։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Բայդենի կողմից Թրամփի քաղաքականության շարունակումը, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Ալավերդյանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ունեցած ելույթում Կուբայի նախագահ Միգել Դիաս-Կանելը դատապարտել անկախ պետությունների նկատմամբ ԱՄՆ-ի պարտադրանքի և պատժամջոցների շարունակությունը։ Դիաս-Կանելն ասել է, որ Վաշինգտոնի ներկայիս դեմոկրատական վարչակազմը պահպանել է Թրամփի վարչակազմի ձեռնարկած հարկադրանքի միջոցները և Կուբան ներառված է ահաբեկչության ենթադրյալ հովանավորների ցուցակում։ Անդրադառնալով Կուբայի դեմ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներին, նա ասել է, որևէ երկրի նկատմամբ կիրառված ամենադաժան և ամենաերկար տնտեսական, առևտրային և ֆինանսական շրջափակումը ուժեղացել է կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ։ Բայդենի վարչակազմի կողմից շարունակվող դաժան և անմարդկային քաղաքականության նկատմամբ Կուբայի նախագահի բացահայտ քննադատությունը ցույց է տալիս ԱՄՆ-ի գերիշխանությանը հակադրվող երկրների նկատմամբ Վաշինգտոնի մոտեցման իրական և անփոփոխ բնույթը։ Ռազմական և կոշտ ուժի կիրառումից բացի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերջին 2 դարերի ընթացքում միշտ օգտագործել է տնտեսական ուժը այլ երկրների նկատմամբ միակողմանի պատժամիջոցների տեսքով այս վճռորոշ պահին, երբ կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով շատ երկրներ գտնվում են տնտեսական և առողջական ճգնաժամային իրավիճակում, Վաշինգտոնը շարունակում է պատժամիջոցների լիարժեք կիրառման քաղաքականությունը։ Բայդենի վարչակազմը, ինչպես և Թրամփը, շարունակել է պատժամիջոցների մոտեցումը մրցակից կամ Հակա Վաշինգտոնյան երկրների նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մի շարք միակողմանի պատժամիջոցները սահմանել այնպիսի երկրների նկատմամբ, ինչպիսիք են Կուբան, Վենեսուելան, Իրանը, Հյուսիսային Կորեան, Ռուսաստանը, Չինաստանը և Սիրիան։ Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները կիրառվում են այլ երկրների, հատկապես մրցակիցների կամ հակառակորդների նկատմամբ, քաղաքական առևտրային անվտանգության և մարդու իրավունքների խախտման պատրվակներով, այնուամենայնիվ, այս մոտեցումը շարունակելու հիմնական պատճառը Վաշինգտոնի շահերը հետապնդելն ու Ամերիկայի մրցակիցներին ու հակառակորդներին էլ ավելի թույլատնելն է։ Կարիբյան ծովի հավազանում գտնվող Կուբան միշտ եղել է ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների թիրախը։ 1959 թվականին Ֆիդել Կաստրոյի գլխավորած Կուբայի հեղափոխությունից ի վեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շրջափակել այդ երկիրը և գործադրել է տարբեր տնտեսական ճնշումներ և ռազմական սպառնալիքներ։ Կուբացինները բազմիցս բողոքել են ԱՄՆ-ի կոշտ պատժամիջոցների դեմ։ Հավանայի կառավարությունը ԱՄՆ-ին է մեղադրել Կուբայի տնտեսությունը խաթարելու և ներքին դժգոհության տարածմանն ուղված տնտեսական ճնշումների ուժեղացման համար, և այդ հարցը բազմիցս բարձրացել է մակում։ Կուբան, սակայն, ավելի քան 60 տարի դիմադրել է Վաշինգտոնյան մարդկային ու անօրինական գործողություններին։ Մի քանի տասնամյակների ընթացքում մակը մի քանի բանաձևերով ԱՄՆ-ին կոչ արել, դադարեցնել պատժամիջոցներն ու տնտեսական շրջափակումը Կուբայի նկատմամբ, բայց անտեսելով այս գլոբալ պահանջը, Միացյալ Նահանգները միշտ պնդել է շարունակել ճնշումը Կուբայի նկատմամբ։ ԱՄՆ-ի իրական նպատակը աննախադեպ սպառնալիքների և Կուբայի դեմ ֆինանսատնտեսական ճնշումների ուժեղացման մեջ ձախակողմյան կառավարության ավելի թույլատնելն ու վերջնականապես տապալելն այս մոտեցումը ցույց է տալիս ԱՄՆ-ի իմպերիալիստական և ջերիշխանության բնույթը։
Բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք մի գավաթանդոր հաղորդումը կարճ դադարից, հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք պայծառ ապագա հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մի գավաթ անդոր Սոցիոֆոբիա Հարգարժան ռադիոլսովարեկամներ, վախի զգացողությունը դրված է մարդու մեջ բնության կողմից։ Դա բնական է, եթե վախը պաշտպանական ֆունկցիա է կատարում, բայց վատ է, երբ այն վերածվում է ֆոբիայի։ Ֆոբիան անկառավարելի վախի դրսևորում է, որը սրանում է համապատասխան իրավիճակներում, և մարդը հիվանդակին վախի զգացողություն է ունենում, որը և խանգարում է նրան լիարժեք վայելել կյանքը։ Ֆոբիաների առաջացման պատճառները մինչև վեր պարզված չեն։ Ամենից հաճախ ֆոբիաներ ունեցող մարդիկ ունեն վառ երևակայություն և բարձր հուզականություն։ Մենք կփորձենք պարզել, թե որտեղից ենք մենք ունենում վախեր, ինչ օգուտ դրանցից և ինչ անել դրանց պարագայում։ Ուրեմն, վախը նորմալ զգացմունք է, որը դրված է մեր մեջ բնությունից։ Վտանգի ազդանշանները համախմբում են ողջ օրգանիզմը, նախապատրաստելով նրան փախուստի կամ էլ մենամարտի։ Անհանգստանալ, վախենալ լուրջ փորձությունից կամ իրական վտանգից լրիվ նորմալ է։ Վախը դառնում է ֆոբիա, երբ իրավիճակի, էակի կամ էլ երևույթի նկատմամբ արձագանքը ակնհայտ չափազանցված է կամ էլ անհիմն է։ Ուտիչը բավական տհաշ տեսք ունի, բայց նա չի կարող մեզ վնաս պատճառել։ Եթե դուք ինչ-որ մուտք եք տեսնելով, կամ էլ երբ ձեզ ակնարկում են այդ միջատի մասին, և դուք սկսում եք խուճապի մեջ ընկնել, ապա դուք ակնհայտորեն ֆոբիա ունեք։ Բոլոր վախերն ունեն ռացիոնալ հիմք։ Այս թողարկման ընթացքում կխոսենք սոցիոֆոբիայի մասին։ Վախերը կարող են առաջանալ մտածածին կամ իրական հետապնդման զգացողությունից։ Սոցիոֆոբ մարդիկ կարող են գիտակցել, որ հասարակական շփումից իրենց բախերը ավելորդ կամ առանց պատճառի են։ Ավելին, դրանց հաղթահարելը դրանից չի դառնում ավելի հեշտ։ Որոշ մարդիկ, ովքեր տարապում են սոցիոֆոբիայով, վախենում են հասարակական իրավիճակներից, որոնցում նրանք պետք է դրսևորեն իրենց լավագույն կերպով։ Սոցիոֆոբիան դեպքերի մեծամասնության ժամանակ սկսում է դրսևորվել վաղ տարիքում։ Այս հիվանդությամբ տարապողների 50% հայտնաբերել են այս հիվանդության ախտանիշները մինչև 11 տարեկան դառնալը, իսկ 80% մինչև 20 տարեկան դառնալը։ Ինչքան վաղ է հիվանդությունը սկսում դրսևորվել, այդքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ կդրսևորվեն նաև ուղեկցող խանգարումներ, ինչպիսիք են դեպրեսիան կամ թմրանյութերի օգտագործումը։ Սոցիոֆոբիան անկառավարելի մտավախություն է ուղված այն իրավիճակներին, որտեղ առկա են հասարակական փոխհարաբերություններ, որտեղ առկա են մարդկային շփում, ենթադրող գործառույթներ, որտեղ կամ մի խումբ մարդկանց ուղղված ուշադրություն դեպի այն գործողությունը, որը կատարվելու է ինչ-որ մեկի կողմից։ Սոցիոֆոբիան առհասարակ նորմային արտահայտվող վարքային և հուզական տակնապային վիճակ է, որն արտահայտվում է յուրաքանչյուր մարդու մոտ հանրության առաջ, միտք արտահայտելիս, սեփական նախագիծը աշխատանքային վայրում քննարկելիս, նյութ մատուցելիս կամ դաս պատասխանելիս։ Սակայն այն կարող է խանգարող հոգեբանական խնդրի վերածվել, երբ սահմանային և նորմային սանդղակը խախտված է լինում, երբ մարդը դառնում է սեփական մտածածին և ենթադրվելիք սպասումների գերին։ Օրինակ, երբ կա անձի կողմից սպասվող կատարվելի գործողություն և մարդը նախորոք իրավիճակի մասին ունի պատկերացումներ, որոնք արտահայտում են հետևյալ մտավախությունները. Արդյոք լավ ելույթ կունենամ, արդյոք հետաքրքիր է այն, ինչ ներկայացնելու եմ, ինչ կմտածեն իմ մասին, համեմատականի տեսանկյունից ես լավագույնը չեմ։ Նմանատիպ մտքերը դառնում են մեծ խոչընդոտ, որպեսի մարդը կատարի քայլ և իքնուրույն բացահայտի ճշմարտության իրական պատկերը։ Եթերում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։
Այսօր խոսելու ենք սոցիոֆոբիայի մասին։ Ինչ բան է սոցիոֆոբիա։ Դա տագնապային խանգարումներից մեկն է։ Սակայն չեմ ուզում խոսել սոցիոֆոբիայի առավել շատ խորացված տարբերակից։ Խոսեմ այն տարբերակից, որը որ շատ հաճախ հանդիպում է գրեթե բոլոր մարդկանց մոտ։ Երբ մարդիկ ունենում են վախ հանդիսանալու սոցիումում որևէ իրավիճակում, անգամ խանութ մտնելուց որևէ բան խնդրել, անգամ հեռախոսին պատասխանել, անգամ հասարակության մեջ դուրս գալ և փորձել մինիմալ շփում իրականացնել, այն իրավիճակները, երբ մարդը ունենում է տագնապային որոշակի զգացողություններ, վախ, անհանգստություն, երբ պիտի շփվի անգամ ունենա մինիմալ շփում հասարակության հետ, մարդկանց հետ, սա կոչվում է սոցիոֆոբիա։ Եվ վստահ եմ, որ բոլորի մոտ էլ նման իրավիճակներ պատահած կլինեն։ Ինչ որ մեկը վախենում է եւ անհանգստանում է բեմում ելույթ ունենալուց, ինչ որ մեկը անհանգստանում է հեռուստատեսությամբ եթեր ներկայացնելուց, կամ առհասարակ որևէ բառ արտահայտելուց, երբ գիտի, որ իրեն լսում են, երբ գիտի, որ իրեն հետևում են։ Հիմնականում նման իրավիճակներ դեռահասների մոտ է հանդիպում։ Սա բնորոշ է իրենց, չէ՞ որ նրանք ինքնահաստատման փուլում են, նրանց ինքնագնահատականը դեռևս առավել կայուն վիճակում չի գտնվում, և նրանք ունեն սխալվելու վախ, գնահատված լինելու վախ, և փորձում են մշտապես լինել կատարյալ, մշտապես լինել իդեալական, այն իդեալականը, որը որ իրենք են ստեղծել, որպեսզի երբեք գնահատված չլինեն բացասաբար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սոցիոֆոբիայի պատճառները կարող են բազմաթիվ լինել։ Հոգեբանական տեսանկյունից սոցիոֆոբիայի արմատները կարող են ձևավորվել մանկության տարիներին և պայմանավորված լինել երեխայի հանդեպ միջավայրի արտահայտած արձագանքներով։ Հիմնականում դրանք ունենում են հետևյալ կերպարը։ Դպրոցում երեխային համեմատում են այլ երեխաների հետ, նրան բացասական կերպարի մեջ նկարագրելով։ Չեն թողնում արտահայտի սեփական միտքը, Երեխայի գործողությունները մի գուցե ոչ գիտակցաբար մեծահասակի կողմից արձագանքվում են ծիծաղով կամ որոշակի գնահատականով։ Նա վարում է միայնակ կամ իր աշխարհը ստեղծած փոքրիկ մարդուկի կյանք։ Մանկության տարիներից զատ սոցիոֆոբիան կարող է առաջանալ դեպրեսիայի, թմրամոլության հակված, որոշակի ողբերգական իրավիճակով անցած կամ սոցիալական միջավայրից ինչ-ինչ պատճառներով մեկուսացված մարդկանց մոտ։ Եվ քանի որ այդ հուզական տագնապային արտահայտվածությունը շատ է խանգարում մարդկանց ինքնաարտահայտվել և ինքնաիրականացվել, փորձենք քննարկել այն հաղթահարելու միջոցները կամ վարքային ձևերը, որոնք մի փոքր կնվազեցնեն հուզական լարվածությունը և թույլ կտան անձին կատարել առաջին քայլը դեպի հասարակական փոխհարաբերությունների աշխարհ։ Սոցիոֆոբիայի հետ աշխատանքը մի քանի փուլի կարելի է բաժանել. անհատական հոգեթերապիա, դեղորայքային բուժում, խմբային հոգեթերապիա, ինքնաբուժում կարդալով համապատասխան գրականություն։ Սակայն ամենաարդյունավետ աշխատող մեթոդիկան, որը տալիս է դրական արդյունքներ, դա վարքային թերապիան է։ Ինչ է ներկայացնում վարքային թերապիան։ Մենք աշխատելով մեր դիրքորոշումների հետ վերափոխում ենք պատկերացումն իրավիճակի հանդեպ, և այդ վերափոխված գիտակցումով փոխում ենք նաև մեր վարքը։ Մանրամասնենք, այն անձը, ով վախ ունի սոցիալական փոխհարաբերություններում դրսևորվելու, սկսում է մտածել սպասվելիք իրավիճակի մասին, ինչը իր հերթին նրա մեջ առաջացնում է տակնապ, վախ, հուզական լարվածություն։ Նա սկսում է մտածել նաև վերնշված մտքերի փոխարեն, թե արդյոք լավ ելույթ կունենամ, արդյոք հետաքրքիրը այն, ինչ ներկայացնելու եմ, ինչ կմտածեն իմ մասին, համեմատականի տեսանկյունից ես լավագույնը չեմ։ Նա սկսում է այլ տեսանկյունից մտածել և պատկերացնել իրավիճակի արդյունքը, ինչ մեծ բավարարվածություն ես կստանա, ինչ դրական հույզեր կառաջանան, երբ կվերջացնեմ ելույթս, մեկ քայլ առաջ կգնամ, միտքս լսելի կդարձնեմ, ոմանք կհիանան ինձանով, ոմանց հետաքրքիր կլինի, վերջիվերջո ես ինքս կինքնակիրականացվեմ։ Նման ինքնազարգացման տանող մեխանիզմ մշակելով սկսում է անձանել առաջին քայլը, այսինքն միտքը վերածում է վարքի։ Սկզնական վիճակում միտքն արտահայտում է երկու հոգու առաջ, հետո թվականակն ավելացնելով հասկանում, որ դա այդքան էլ չի համապատասխանում իր մոտ ձևավորված նախնական պատկերացմանը։ Իսկ երբ գալիս է այդ գիտակցումը, անձը սկսում է քայլ առ քայլ առաջ գնալ, ունենալով ներդաշնակ և առողջ սոցիալական փոխհարաբերություններ, երջանկության զգացողություն։ Եղեք ինքնատիպ, մի վախեցեք ինքնաիրականացվել, միշտ հիշեք, որ կյանքը մեկ անգամ է տրված, իսկ սոցիալական գնահատականները միայն թույլ մարդկանց կողմից կիրառվող պաշտպանական զրահներ են։ Արեք առաջին քայլը, ապրեք հաղթանակի բերկրանքը և եղեք լիարժեք երջանիկ։ Եթերում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։
Դեռահասը երբ պիտի մտնի որևէ իրավիճակի մեջ, երբ նրան հարց են տալիս, պիտի պատասխանի, օրինակ դպրոցում դասատուից որևէ հարց տա կամ ընկերներից որևէ բան խնդրի, այս դեպքում նա ունենում է որոշակի կոմպլեքսներ, բարդություններ, դժվարանում է արտահայտվել, և անգամ այս ամենը կարող է որոշակի ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից ներկայացվել։ Անձը, ով ունենում է սոցիոֆոբիա և որոշակի վախեր հասարակության հետ առնչվելուց, նա ունենում է առատ կրտնարտադրություն, շնչարգելություն, բնականաբար մարմնի դող, գունատություն կամ կարմրություն, և մենք այդ պահին միանշանակ կարող ենք նկատել այն անձին, ովքեր որ ունեն որոշակի սոցիոֆոբիկ իրավիճակներ, կամ մարդիկ, ովքեր որ մեկուսանում են, հա, օրինակ տանից օրերով, անգամ տարիներով դուրս չեն գալիս, սա առավել խորացված տարբերակն է սոցիոֆոբիայի։ Բայց լինում են իրավիճակներ, երբ մարդը փորձում է հակադարձել իր վախը, օրինակ, այլ բարդությունների միջոցով։ Երբեմն կտեսնենք, երբ մարդը դժվարանում է խոսել, հեռախոսին պատասխանել, խանութ մտնել, այս ամենը նա քողարկում է, օրինակ, բարձրաձայն հիսերիկ ծիծաղով, որը, որ կարծես այդ իրավիճակում բարձրացակ էական չէ և ոչ մի նշանակություն չունի։ Նման տարբերակով անձը փորձում է քողարկել իր ունեցած տագնապները և անհանգստությունները։ Իսկ որտեղից են ծագում, հա, սոցիոֆոբիան, որտեղից կարող ենք մենք ունենալ որոշակի վախային զգացողություններ։ Իրավիճակը դա կարող է լինել հանգամանքային։ Օրինակ, այսպիսի մի տարբերակ բերեմ, հա, կինը, ով որ նոր է ծննդաբերել, նա շատ ակտիվ կյանքով էր ապրում, աշխատում էր, բայց Երեխա ունենալուց հետո ստիպած է լինում անցկացնել տանը երեխայի հետ։ Այնքան այդ իրավիճակի մեջ խորանում, որ կարծես թե հեռանում է սոցիումից։ Եվ երբ պիտի վերադառնա աշխատանքի, երբ պիտի նորից սկսի հասարակության հետ շփվել, իր մոտ բավականին բարդություններ եւ դժվարություններ են առաջանում։ Ինչ է անում նա նման խնդիրը լուծելու համար։ Ունենում է հաջորդ երեխային եւ որպեսզի կարողանա արդարացնել իրեն, թե ինչու նա չի կարողանում շփվել։ Հետո երրորդը, հետո միգուցե չորրորդը եւ այդպես ամբողջ կյանքում նա կարծես թե մայր ասվածը, որ բերի տակ է ընկալում եւ հասարակությունից հնարավորինս հեռանում է։ Նրա շփման եզրը լինում են մանկապարտեզ, դպրոցա, մոտակա տան խանութ եւ դրանով սահմանափակվում է։ Սա կարող ենք ասել, որ որոշակի հանգամանքային սոցիոֆոբիա է, որը որ տարբեր իրավիճակներում կարող է դրսեւորվել։ Եվ իհարկե ունենք այնպիսին, որը որ հիմնականում սկիզբ է առնում ծնողի հետ հարաբերությունից, ծնող երեխա միջանցային հարաբերությունը, որը որ ստեղծում է մասնավորապես մինչև 8 տարեկանը, երբ մենք երեխային որևէ կերպով անվանում ենք կամ ինչ-որ կերպով դիմում ենք։ Լինենք առավել ուրախadir, որովհետև այդ տարիքում մինչև 8 տարեկանը ձևավորում ենք երեխայի հստակ ենթագիտակցական մակարդակում այն մոտիվները, որը որ երեխան ամբողջ կյանքում պիտի օգտվի։ Եվ մենք երեխային ասում ենք, դու ոչ մեկին էլ պետք չես լինի այս տեսքով, դու լավ չես սովորում, ոչ մի հաջողության էլ չես հասնի, որքան գեր ես այս հակոստի մեջ, եւ նմանատիպ այլ արտահայտություններ ասում ենք եւ անցնում, թվում թե դա ոչ մի նշանակություն պիտի ունենա, բայց հետագայում արդեն հասուն տարիքում տվյալ անձը դուրս չի գալիս հասարակություն, որովհետեւ իր ենթագիտակցության մեջ հետեւյալ միտքն է. Թե մայրս ասում էր, որ ես ոչ մեկին այսպես պետք չեմ, ես գեր եմ, ես տգեղ եմ, եւ շատ դեպքերում հենց սոցիոֆոբիան այդպես է դրսևորվում է՝ վաղ պիտակավորվելուց, վաղ գնահատվելուց, վաղ սխալ երևալուց։ Միգուցե ես այդ իրավիճակում գեղեցիկ չլինեմ, միգուցե ես այդ իրավիճակում հաջողակ չլինեմ, ինձ մոտ ինչ-որ բան չստացվի, եւ այդ մտքերը բերում են որոշակի տագնապների, որոշակի վախի զգացողությունների, եւ մենք մեկուսանում ենք եւ փակվում ենք մեր մեջ։ Բնականաբար սոցիոֆոբիան դա բավականին խորքային խնդիր է, եւ լավ կլինի, եթե նմանատիպ իրավիճակներ նկատում եք ձեզ մոտ, անպայման դիմեք մասնագիտական միջամտության, որպեսզի կարողանաք լիարժեք կերպով խնդիրը լուծել։ Իսկ եթե այս պարագայում դա հնարավոր չէ, ապա լավ կլինի գոնե քիչ-քիչ կարողանաք հասնել իրավիճակին։ Օրինակ, եթե դուք վախենում եք գնալ խանութ, հիմնականում այստեղ մեկ այլ բան է թաքնված։ Կոնկրետ ինչից եք այնտեղ վախենում։ Հարցին կպակում, հնարավոր է, որ պատասխանեք։ Վախենում եմ, որ այնտեղ կտեսնեմ համադասարանցուց։ Նման իրավիճակում, եթե հնարավոր չի լինում դիմել մասնագետի, ինչը միանշանակ ամենաօգտակար տարբերակը կարող է լինել, լավ կլինի, որ ինքները ձեզ հարցնեք, կոնկրետ ինչից եմ վախենում։ Այ եթե ես վախենում եմ գնալ խանութ, ապա որ իրավիճակից եմ վախենում, ինչ կլինի այնտեղ։ Վախենում եմ տեսնել այնտեղ համադասարանցուց։ Այ եթե տեսնեմ, ավելի կոնկրետ ինչից եմ վախենում, հա նման հարցերի միջոցով փորձենք բացել եւ գտնել այն փոքրիկ կետը, որը որ թաքնված է մեր ներսում։ Միգուցե այդ տարբերակով ավելի օգտակար լինեք ինքներդ ձեզ։ Շնորհակալություն։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Պայծառ ապագա։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ, եթե հիշում եք, խոսեցինք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանում գիտության ու տեխնոլոգիայի զարգացման մասին։ Այսօր կանդրադառնանք նանոտեխնոլոգիայի ոլորտում Իրանի առաջընթացին։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանի առաջընթացի շոշափելի դրսևորումներից մեկը կրթական հաստատությունների քանակի եւ որակի բարձրացումն է, մինչեւ գիտության մասնագիտացված ոլորտներին հասնելը, հասարակության մեջ գիտական առաջընթացի առաջին փուլը, գրագիտության մակարդակի բարձրացումն է, հաջորդ փուլում որպես հասարակության կրթության ամենաբարձր մակարդակ, բարձրագույն կրթությունը մեծ նշանակություն ունի, քանի որ այն էական դեր է խաղում գիտական, մշակութային, տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական տեխնոլոգիաների տարբեր հարթություններում հասարակության աճի և զարգացման մեջ։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանը գիտական թռիչք է կատարել բոլոր ոլորտներում։ Ըստ ISI գիտական տվյալների միջազգային բազայի վերջին տարիներին Իրանը հոդվածների քանակի առումով տարածաշրջանում գրավել է առաջին և աշխարհում 15-րդ տեղը։ Գիտատեխնիկական պարկերը, որոնք մինչև գրեթե 2 տասնամյակ առաջ համարվում էին իրանական գիտատեխնոլոգիական էկոհամակարգի բոլորովին նոր կազմակերպություն, այժմ հանդիսանում են ամենահայտնի կառույցներից մեկը՝ գիտելիքահենք գործունեության և զբաղվածության ամրապնման և գիտելիքահենք նպատակների իրականացման ճանապարհին գիտելիքի միջոցով հարստություն ձեռք բերելու համար։ Ներկայումս պարկերում և զարգացման կենտրոններում տեղակայված են ավելի քան 1100 գիտելիքահենք ընկերություններ։ Ըստ 20-ամյա հեռանկարային ծրագրի, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մինչև 2025 թվականը պատկերված է որպես զարգացած երկիր, որը տարածաշրջանում տնտեսական, գիտական և տեխնոլոգիական ոլորտում կզբաղեցնի առաջին դիրքը իսլամական և հեղափոխական ինքնությամբ, ոգեշնչող իսլամական աշխարհում և միջազգային հարաբերություններում կառուցողական և արդյունավետ փոխգործակցությամբ։ Իրանում նանոտեխնոլոգիայի զարգացման առաջին 10 տարիների ընթացքում քայլեր ձեռնարկվեցին այս հեռանկարային ծրագրի ուղղությամբ շարժվելու համար։ Եվ բոլոր ջանքերը հիմնված էին գիտական նպատակային և պլանավորված շարժման մոդելի ապահովման վրա։ Այսօր նանոտեխնոլոգիան ի հայտ է եկել որպես արդյունաբերական հեղափոխության 4-րդ ալիք և մեծ երևույթ բոլոր ոլորտներում և գիտական ուղղություններում։ Այն հանդիսանում է նոր տեխնոլոգիաներից մեկը, որն արագ զարգանում է։ Գիտնականները կարծում են, որ նանոտեխնոլոգիան, կենսատեխնոլոգիան և տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաները 3 գիտական ոլորտներ են, որոնք ձևավորում են 3-րդ արդյունաբերական հեղափոխությունը, իսկ նանոտեխնոլոգիան կարող է լինել նանոմասշտաբի ներկայիս գիտության շարունակությունը կամ ներկայիս գիտությունը պլանավորել ավելի նոր և ժամանակակից հիմքի վրա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանում նանոտեխնոլոգիայի ձեռքբերումներից են տարբեր տեսակի արտադրանքները, այդ թվում նանոկենցաղային արտադրանք, նանոմեքենաներ, նանոտեքստիլ, կոսմետիկա, գյուղմթերք, շինարարական արտադրանք և դեղորայք 160 ակտիվ նանոընկերությունների կողմից, որում ներառվում է 370 տեսակ արտադրանք։ Նանոտեխնոլոգիայի ատոմային մասշտաբի մասնիկների ուսումնասիրությունը իրականանում է դրանք վերահսկելու նպատակով։ Նանոտեխնոլոգիական հետազոտությունների մեծամասնության հիմնական նպատակն է նոր միացությունների ձևավորումը կամ գոյություն ունեցող նյութերի փոփոխությունները։ Նանոտեխնոլոգիան այն սակավաթիվ տեխնոլոգիաներից է, որը գոյություն չուներ նույնիսկ աշխարհում մինչև իսլամական հեղափոխությունը։ Այնուամենայնիվ հատկանշական է, որ աշխարհում այս տեխնոլոգիայի ի հայտ գալուց ի վեր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ժամանակին ծանոթացել է նանոտեխնոլոգիային և այսօր հասել է առաջընթացի այն աստիճանի, որ Իրանն այժմ նանոտեխնոլոգիայի արտադրության ոլորտում աշխարհի 6-րդ առաջատար երկիրն է։ Նանոգիտությունը մեծ փոփոխություններ առաջացրել աշխարհում և Իրանում գիտության այս տեսակը լավ վիճակում է։ Հաշվի առնելով նանոյի կիրառման ոլորտները, այդ թվում դեղերի արտադրությունը և պաշարումը, հիվանդության ախտորոշումը, ջրի դետոքսիկացիան, գյուղատնտեսության մեջ արտադրողականության բարձրացումը, գյուղմթերքների և սննդամթերքի կուտակումն ու պահեստավորումը, վնասատունների դեմ պայքարը և օդի սանիտարական մաքրումը, ապագայում այդ ձեռքբերումների ազդեցությունը շոշափելի կլինի մարդկանց կյանքում։ Ներկայումս Իրանում նանոտեխնոլոգիայի ոլորտում արտադրվել է 370 անուն ապրանք, որոնք արտահանվում են 15 երկիր։ Նանոտեխնոլոգիայի ոլորտում քանակական ու որակական առաջընթացի առումով Իրանը Չինաստանից, Միացյալ Նահանգներից և Հնդկաստանից հետո աշխարհում 4-րդ տեղն է զբաղեցնում և ավելի բարձր դիրքում է, քան եվրոպական բոլոր երկրները։ Նանոտեխնոլոգիայի ոլորտում Իրանի համաշխարհային դիրքը գնահատվում է 3 հիմնական ցուցանիշներով՝ հոդվածների քանակ, հոդվածների որակ և նանոտեխնոլոգիայի ոլորտում գյուտերի թիվ։ 2019 թվականին իրանցի հետազոտողների կողմից Web of Science շտեմարանում ինդեքսավորվեցին նանոտեխնոլոգիայի հետ կապված 11,096 հոդվածներ։ Նանոոլորտի վերաբերյալ հրապարակումների այս քանակով Իրանն աշխարհում զբաղեցրել է 4-րդ տեղը։ Մեկ շնչի հաշվով այս հոդվածների ցուցանիշով Իրանը զբաղեցնում է 14-րդ տեղը 2018 թվականի տվյալներով գնողունակության, հավասարության հիման վրա և աշխարհում առաջին տեղը հոդվածների քանակով։ Իրանի Թեհրանի համալսարանը հրապարակելով նանովոլորտի վերաբերյալ 930 հոդված, որը կազմում է 2019 թվականին այս ոլորտում հրապարակված իրանական բոլոր հոդվածների 8.3%-ը զբաղեցնում է առաջին տեղը։ Թարբիատ Մոդարեսի համալսարանը 529 հոդվածով, Ամիր Քյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանը 492 հոդվածով, Սպահանի տեխնոլոգիական համալսարանը 417 հոդվածով և Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանը 412 հոդվածով համապատասխանաբար զբաղեցնում են հաջորդ տեղերը։ Նանոտեխնոլոգիայի զարգացումն Իրանում տեղի ունենում երկարաժամկետ ծրագրի շրջանակներում։ Այս ծրագրի ամենակարևոր մասը ենթակառուցվածքների զարգացումն է, հատկապես դպրոցներում և համալսարաններում աշխատուժի պատրաստման ոլորտում։ Նանոտեխնոլոգիայի աշակերտական օլիմպիադան աշակերտների մասնակցությամբ անցկացվող մրցույթներից է։ Նանոտեխնոլոգիայի ազգային մրցույթը և նանոտեխնոլոգիայի ստարտափերի զորացման մրցույթը նույնպես այս ոլորտում ուսանողների շրջանում անցկացվող մրցույթներից են։ Նանո ստարտափ ծրագիրը նանոտեխնոլոգիայի կրթության հիմնադրամի վերջին օղակն է և Nanotechnology Education կայքում վերապատրաստման գործընթացն ավարտելուց և ազգային մրցույթին մասնակցելուց հետո վերջապես ուսանողներին թույլ կտրվի ներգրավել ծրագրում։ Նանո ստարտափի հիմնական նպատակն է զարգացնել շուկայի կարիքների վրա հիմնված նախատիպը և ներկայացնել անհրաժեշտ ուսուցում և խորհրդատվություն մասնակից թիմերին։ Իրանում նանոտեխնոլոգիաների զարգացման սկզբից 2 տասնամյակ անց մենք մարդուժի ոլորտում կարևոր զարգացումների ականատեսն ենք, որը գիտության և տեխնոլոգիայի զարգացման կարևոր ենթակառուցվածք է։ Հմուտ և մասնագիտացված աշխատուժի պատրաստումը կարևոր նշանակություն ունի տեխնոլոգիան առաջ մղելու համար։ Ներկայումս Իրանում կան նանոտեխնոլոգիայի տարբեր ոլորտների ավելի քան 35,000 տեխնոլոգներ և գիտնականներ։ Նաև Իրանի համալսարանների գրեթե 2,500 պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամներ, դասախոսներ, աշխատում և հետազոտություններ են կատարում նանոտեխնոլոգիայի ոլորտում։ Իրանի ավելի քան 60 համալսարաններում նանոտեխնոլոգիայի տարբեր ոլորտներում իրականանում է մագիստրոսական կրթություն։ Միայն առողջապահության նախարարությունում, դոկտորանտուրայի բաժնում կան 10 ճյուղ կապված բժշկական և տեղագործական նանոտեխնոլոգիաների հետ։ Գիտության նախարարությունը ներկայացնում ավելի քան 20 դոկտորական ծրագիր նանոտեխնոլոգիայի տարբեր ոլորտներում, այդ թվում նանոքիմիա, նանոֆիզիկա, նանոէլեկտրոնիկա, նանոբիոտեխնոլոգիա և նանոնյութեր։ Հաշվի առնելով համալսարանական տարբեր մակարդակներ, զգալի թվով դիսերտացիաներ և դոկտորական ատենախոսություններ են ներկայացվել նանոտեխնոլոգիայի տարբեր ոլորտներում։ Ներկայումս Իրանում կա նանոտեխնոլոգիայի տարբեր ոլորտների և փուլերի ավելի քան 20,000 շրջանավարտ։ Ներկայումս Իրանում նանոտեխնոլոգիայի բնագավառում գործում է 220 փոքր ու խոշոր ընկերություն։ Նանոտեխնոլոգիական ձեռնարկությունների ֆինանսական շրջանառությունը վերջին 3 տարում կրկնապատկվել է։ Վերջին 2 տարիներին, չնայած Միացյալ Նահանգների կոշտ պատժամիջոցներին և տարբեր ապրանքների արտահանման հետ կապված ճնշումներին, նանոոլորտը պահպանեց իր ֆինանսական շրջանառության կրկնակի ավելացումը, ինչը վկայում է այս ոլորտում Իրանի հզորության մասին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։